dhowr wanaagsan kulanti wacan qodobada warka duhurnimaad ku dhigaysan doontaan waxa ka mid ah madaxweynaha dalka oo ka tacsiyeeyay geerida emirka kuweyt ama amiirkii kuweyt dhaqanka soomaalida oo lagu soo bandhigayay mombasa baarlamaanka oo shaaciyay tirada hindisha sharciyadeeda uu milmariyey musaale mudhaabadhi oo xisbiga jubilii ugu baaqay inuu aqbalo warbixinta guddiga wadahadallada qaran ee nadco wararka soomaaliyana dhegaysayaal waxaad ku maqli doontaan taliyaha ciidanka dhulka soomaaliya oo sheegay in kooxda al-shabaab ay dib u soo celinayeen inay dagaalka geliyaan caruurta yaryar waa duurnimo axad ah taariikhdan ay ku beegan tahay 17-ka bisha diseembar ee ama bisha 20-naad ee sanadka 2023-ka halka bisha islaamka ay sugan tahay 3-da bisha lixaad ee jamaadu saani ama jamaadul aakhir sanadka 1445 ee hijriga ee soo dhawaada anigoo maxamed axmed khaliif ayaa warka duurnimo idinla socodsiinaya madaxweynaha dalka william ruto ayaa tacsi u diray shacabka boqortooyada kuweyt kadib markii uu shalay geeriyoodii hogaamiyihii dalkaasi sheekh nawaaf al axmed al jabeer al sabaax william ruto ayaa qoraalkiisa ku xusay inuu murugada la qaybsanayo kuweyt waxa uu hoosta ka xariiqay in sheekh nawaaf uu ka tegay hoggaan wanaagsan iyo rayidka kuweyt oo midaysan madaxweynaha ayaa sheegay in mas-uulkan geeriyoodii lagu xusuusan doono sidii ay uga go'neyd gudashada waajibaadkiisa shaqo golaha qaran ee xeerjiinta ayaa shaaciyay in kalfadhigiisii labaad uu ku ansixiyey hindi sharciyeedyo gaaraya 18 madaxweynaha dalka william ruto ayaa dhammaan hindisiyaashan qalinka ku duugay tiradan ayaa qayb ka ah waa 411 hindiso sharciyeed oo maraya xeerar kala duwan xeerarkan ayaa la xiriira isbeddelka ku yimaada cimilada isbeddelka caafimaadka maalgelinta ay dowladda ku samaysay mashaariicda muhiimka ah maaliyadda qoondaynta miisaaniyadda xeerka sutuuqa qaran ee horumarinta deegaanada ee loo soo gaabiyay NGCDF iyo kuwo kale toddobaadkii hore ayay ahayd markii mudanayaasha baarlamaanka uu u bilowday fasax dheer waxaa ismaamulka mombasa ee gobolka xeebta ee dalka lagu qabtay waa bandhiga dhaqan dhaqaale ee loo yaqaana fiiri ee lagu muujinayay dhaqanka bulshada soomaaliyeed kaas ay kasoo qaybgaleen madax sare oo ka tirsan dowladda maxamed cabdi bootaan ayaa qodobkan oo faahfaahsan mombasa kasoo diray
waa fagaaraha mamangina waterfront ee magaaladani mombasa oo marti gelisay markii labaad bandhigga dhaqan dhaqaale ee fiiri festival oo uu bilaabay markii ugu horreysay ganacsade axmed maxamed axmed casmali madax sarsare oo ka tirsan dowladda oo ay hormuud u ahayd madam ummi bashiir oo ah agaasimaha guud ee waaxda dhaqanka iyo dalxiiska ee dalka iyo xildhibaanka degmada kamkunji ee magaalada nairobi mudane yuusuf xasan cabdi iyo madax kale oo ka tirsan dowladda ismaamul goboleedka mombasa oo ay ka mid ahaayeen wasiirka ganacsiga iyo dalxiiska ismaamul goboleedka mombasa mudane maxamed cusmaan xildhibaanka golaha deegaanka ee laga darto deegaanka amjiwakali ahna guddoomiyaha guddiga ganacsiga dalxiiska u qaabilsan golaha deegaanka ismaamul goboleedka mombasa mudane cabdiraxmaan xuseen iyo qaar ka mid a odayaasha dhaqanka bulshada soomaalida ee magaalada mombasa ayaa waxay goobjoo ka ahaayeen furitaanka bandhigani
waxaan nahay ummad dhaqan fiican leh dhaqanka oo diinta islaamka ku sagleysan yahay si wanaagsan u labista si wanaagsan u xarirooda qurux badan maasha allah kusoo dhawaada
munaasabaddan ayaa intay socotay halkani waxaa lagu soo bandhigay ciyaaraha hiddaha dhaqanka bulshada soomaalida iyo qaar ka mid a bulshooyinka oo dudaagta la ah soomaalida bandhiggan dhaqan dhaqaale ayaa qaar ka mid a shirkadaha ganacsiga ee dalka oo ay hormuud ay ka ahaayeen kuwa soomaalida halkani waxay ku soo bandhigeen adeegyada ay bulshada u hayaan madaxda kasoo qayb gashay kulankan ayaa waxay soo indhaindheeyeen adeegyada shirkadahaasi iyaguna ku buuriyey inay sii laba jibaaraan ganacsiga dalka xildhibaanka degmada kamkunji ee magaalada nairobi mudane yuusuf xasan cabdi oo si gaara u la hadlayay warbaahinta ista ayaa waxa uu sheegay in bandhiggan dhaqan dhaqaale ee kasoo bilowday degmadiisa uu ku faraxsan yahay inuu soo gaaro magaaladani mombasa
runtii aad baan ugu faraxsanahay xafladan fiiri festivalkan oo ka bilowday markii hore isnii oo uu bilaabay nin aada u karti badan oo la yidhaahdo axmed maxamed axmed casmali waxaan ku faraxsanahay inuu ballaadhay iminka ay maanta soo gaadhay mombasa reer mombasana ay u dabaaldegayaan dadka ka soo qaybgelaya iyo qumiyadaha ka soo qaybgelayana inay bateen oo dhaqanka هذا يدق كانوا يا وحى سكا يكنا وحى مذا يدق هذه أدب نقولها نيدين يا الرجل مباسا يا أحمد وحنا لا هي جوليستا هل كان كسي وده وسيب بلاريا
هم جنب جميعكم نيتوا ماما جميلة إبراهيم تكابا فيري فيستيفال tunaburudisha watu wetu na utamaduni wetu wa Kiborana tunapata wa Kisomali wako jamii wote wako sisi wote ni wa moja mila yetu ni moja
wa cultural event wa Somali maalo magalan joogto waxay ku faraxsan intay maanta ku soo qabay galan ay ku soo qabay galan kulankan oo fiire unitaan badan wax walba meeshan waa lagu daraa guriyaala meeshan oo dadkii oo guriyaal jabaayeen kuwa oo stock wahu wa baa magaalada Soomaali community waxaan ka codsanaya waa ina magaalada kamu hunaadaan
dhinaca kale munaasabad casho sharaf ah oo habeenimada xalay ee loo qabtay hotel ku yaala magaalada Mombasa ayaa waxa ka soo qayb galay madax sarsare oo ka tirsan dawladda ismaamul goboleedka Mombasa oo hormuud ka yahay barasaabka Mombasa madan Cabdi Samad Sharif Nasir waxaana uu buugaadiyay bandhigga dhaqan dhaqaale ee Fili Festival
happy ground of applause kwa jamani hebu tuwapigieni
lakini nataka kuambia umuhimu wa kuweza kuwa na udugu na kufanya kazi. Wakati nadhani nilikuwa ni mbunge wa mara ya kwanza, nilienda Eastleigh High School pamoja na wewe, alikuwa kuna motivation talk kuwapatia watoto.
Muhammad Abdul Botan, warbaahinta Star, magaalada Xeebada Mombasa.
Botan warbaahintaas ka soo diray Mombasa oo mahadsan yahay madaxa wasiirada dalka ahna wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee qurbo joogta Musalia Mudavadi ayaa dalil u jeediyay xisbiga Jubilee waxa uu xusay in masuuliyiinta xisbigan oo ka mid yahay madaxweynihii hore ee dalka Uhuru Kenyatta inaan wali aqbalin warbixintii 2020kii bishii hore soo saaray gudiga wadahadalada qaran ee siyaasadeed ee loo soo gaabiyay NADCO Musalia Mudavadi ayaa xilli ku sugnay ismaamulka Makueni hoosta ka xariiqay in Jubilee ay ka tirsan tahay garabka mucaaradka Azimio oo ay wadahadalada ku matalayeen xubnaha uu horkacayay hoggaamiyaha Wiper Kalonzo Musyoka waxa uu ku celceliyay in madaxweynaha dalka William Ruto uu doonayo midaynta Kenyaanka sidaas iyo ogeedna uu fursad siiyay in laga wada xajoodo qodobada ay isku hayeen dawladda dhexe iyo mucaaradka asaatay mucaaradkii ayaa ku anducunaya inaysan dawladda xalinin caqabadaha ugu muhiimsan ee ka mid tahay qiimaha sareeya ee maciishada taasoo Kenyaan badan sheegeen in arintaasi wali xal loo helin. Madaxa wasiirada ee dalka ayaa su'aal geliyay sababta Jubilee ee hadda ugu qanacsaneen warbixinta wadahadaladii laga soo saaray ee qayb ka ahayd
Rais wa Jamhuri ya Kenya ni mtu wa kuangazia pia kuleta utulivu na mambo watu kusikizana. Na yeye akatoa leader of majority mheshimiwa Kimani Ichungwa na upande wa opposition wakatoa Stephen Kalonzo Musyoka, wao wawili wakakuwa joint chair wa yale mazungumzo ambayo sasa wametoa report na hiyo report itaenda kwa bunge. Mimi nataka niombe Wakenya wote tukiwemo watu wa Ukambani na eneo hii, na ile report sasa imeenda kwa itashikiliwa na hawa bunge, wakifungua bunge hivi karibuni ndio watajadiliana na watupatie mwelekezo. Lakini nataka pia watu wa Ukambani na watu wa eneo hii mjiulize kwamba ikiwa mheshimiwa Kalonzo ni mwenyekiti kwa hiyo NADCO, Kimani Ichungwa ni mwenyekiti kwa hiyo NADCO, na wao wameweka idhini kwamba haya majadiliano wameweka kwa njia ya pamoja, sasa yule ambaye ama mrengo ambao sasa unaleta matata katika hiyo maneno ni mrengo ambao ni wa Jubilee, kwa hiyo mrengo Azimio wote. Ni kwa nini Uhuru Kenyatta na timu yake sasa hawataki kuheshimu matokeo ambayo yametolewa na wenyekiti wa Kalonzo na Kimani Ichungwa? Walisema tuongee, tuachane na maandamano. Wakenya wameongea. Upande huu chairman ni Kalonzo, upande huu chairman ni Kimani Ichungwa. Tumekuja pamoja. Why are they trying to walk away?
Waxaa sare u sii kacday qasaaraha nafeed ee ka dhashay shilkii xalifidkii laga soo tabiyay galbeedka deegaanka Mbooni ee ismaamulka Makueni. Dhimashada ayaa hadda ah 12 ruux, tani ayaa timid kadib markii ay isbitaalka Imbuni ku geeriyoodeen laba qof oo kamid ah toddoba ruux oo shilkaasi ku dhaawacmay. Wararka ayaa intaas ku daray in weli la daweynayo 8 qof oo dhaawac ah, iyadoo qorshuhu yahay in dhaawaca iyo xaaladooda caafimaad liidata loo qaado isbitaalka weyn ee Wote ee ismaamulka Makueni. Qaar ka mid ah shacabka Makueni iyo ehelada dadka ku dhintay shilka ayaa dowladda ugu baaqay inay waddadaasi ay geliso kuskuuska ama waxaad u taqaaniin BAMS ee lagu xakameeyo xawaaraha baabuurta.
Hiyo barabara hiyo area yenye iko na hii miteremko ni vizuri kama kungewekwa hizi vidhibiti mwendo ili magari kiteremka hiyo area ziwe na spidi ya chini. Vile vile kwenye hiyo kona nimeona contractor ameanza kuweka zile mabati za kando kando ya barabara, ndio zina tunajaribu kuona kama zingekuweko hiyo ngari haingepita hiyo ingeingia kwa hiyo shimo mahali nienda kuanguka.
Kakangu mkubwa anaitwa Joseph Mudhama alihusika kwa ajali, alitoka nyumbani akielekea kasini huko Machakos. Sehemu ya kichwa imeumia sana na amechonwa, amesaidiwa na daktari, lakini kwa vile tuko na shaka tukasema apelekwe pale chini Wote Rivaro Hospital ili
aangaliwe saidi. Waxa ay xaalad muruga ka taagan tahay tuulada Muragara ee ismaamulka Kirinyaga. Tani ayaa tamid kadib markii nin ka mid ahay dadka qaba baahiyaha gaarka uu ku dhintay dab qabsaday gurigiisa. Ninkan oo da'diisa lagu sheegay 62 sano jir ayaa ahaa ayaa magaciisa lagu sheegay Joseph Indey. Dabka ayaa la soo tabiyay 12-kii ee maahinimay xalay. Waxa dhacdadan warbaahinta u xaqiijiyay taliyaha booliska ee degmada India Moses Kasgay. Taliyaha ayaa sheegay in ilaa hadda aan la cadeynin sababta keentay in gurigaasi uu gubto, iyadoo la filayo in baaritaanka dhacdadaas ku aadan la bilaabo si loo xaqiijiyo waxa sababay dabkaasi, isla markaana bayaan laga soo saari doono. Haddii aan dib ugu laabto shilkii Makueni, shilkaas ayaa la sheegay inuu dhacay kadib markii uu gaariga xakameyn waayay wadaha mid ka mid ah gaadiidka dadweynaha ee loo yaqaan matatuda. Shilka ayaa laga soo tabiyay aagga loo yaqaan Kambisu ee galbeed Kamboni. Waxa dhacdadan qasaaraha nafeed ka dhashay warbaahinta u xaqiijiyay gudoomiyaha galbeed Kamboni kumatele dowladda dhexe Stainless Boka. Wixii qodobka ka soo kordho wararkayga dambe idaacadda dhegeystayaal kaga bogan doontaan.
89.5 Star FM Galgaduud.
Haatan hadii aan eego wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo Soomaaliya, ciidamo ka amar qaata madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa xalay saqdii dhexe la wareegay xarunta baarlamaanka ee Puntland ee magaalada Garoobe, halkaasoo muddooyinkii ugu dambeeyay oo shir uga socday xildhibaanada baarlamaanka. Ciidamo ka tirsan kuwa marinkaasi waa kuwa mariniska iyo gaadiid dagaal oo dhowr tiro ah ayaa saaka lagu arkayaa xarunta ama lagu arkayaa xarunta baarlamaanka, iyadoo ay halkaas isaga baxeen ciidamada horey u joogay xarunta baarlamaanka. Talaabadan ayaa loo maleynayaa inay salka ku hayso sidii guddiga lagu murunsan yahay xalinta khilaafaadka iyo ansixinta xubnaha baarlamaanka loogu wareejin lahaa xarunta baarlamaanka si ay uga shaqeeyaan. Gudoomiyaha baarlamaanka maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil iyo xubno ka tirsan xildhibaanada ayaa ku adkeysanaya muddo kororsi oo hal sano ah oo ay meel marsadeen inkastoo ay maxkamadda dastuurka laashay. Sida aan wararku ku helayna, gudoomiyaha baarlamaanka iyo xubnaha ka tirsan mucaaradka ayaa la filayaa inay ku eedeeyeen ama inay ku eedeeyaan madaxweyne Dani inuu afduuf kula wareega xarunta baarlamaanka xilli xildhibaanada ay ku hoolanayeen inay dhammaystiraan shaqooyin u harsan sida ansixinta miisaaniyadda. Si kastaba ahaatee, iyadoo doorashada ay ka harsan tahay muddo kooban oo maalmaha, ayaa laga cabsi qabaa inuu ku yimaado dib u dhac sababta la xiriirta khilaafka doorashada ee muranka ka taagan mucaaradka ama muranka u dhexeeya mucaaradka Puntland iyo sidoo kale madaxweynaha maamulkaasi Saciid Cabdullaahi Dani. Taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka Soomaaliyeed General Dayax Cabdi Cabdulle oo ku sugan jiida hore ee dagaalka, isla markaana ay dowladda Soomaaliya kula jirto kooxda Al-Shabaab ee ka socda gobolka Mudug, ayaa shaac ka qaaday in dowladda ay weli fursad siinayso dhalinyarada ka barbar dagaalanta kooxdaasi. Taliyaha ciidanka dhulka Soomaaliyeed Dayax Cabdi oo ku sugan deegaanka Shabeelo oo ciidamada dowladda ay ku deegaanka si buuxda loo wareegeen maalin ka hor, ayaa ugu baaqay kooxda Al-Shabaab inay isaga tagaan deegaanada gobolkaasi, isla markaana caruurta ay soo barbar kabar bar dagaalamaysa niraahde uu sheegay inay dib ugu ciliyaan reerahooda. Waxa uu sidoo kale taliyaha ciidanka dhulka amaanay doorkii ciidanka dadka deegaanka ka qaadanayeen dagaalka dalka Soomaaliya sidii dowladda Soomaaliya sheegtay ay ugu xoreynaysaa ururka Al-Shabaab ee ka socda inta badan gobolada waddankaasi. Taliyaha arrimahan ka hadlay ayaa wadaladiisii ka mid ah:
si gaar ah waxaan ugu mahadcelinayaa dadka reer Shabeellow oo halganka mar hore bilaabay iyo dadka reer Wasil, deegaanka Wasil dadka ku nool, iyo gobolka Mudug. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Intii ka dhimatay waa shuhaddu Ilaah subxaana wa tacaala ha u naxariisto. Waxay difaacdeen sharaftooda iyo karaamadooda iyo dadnimadooda iyo diinka. Waxaan leenahay marka waa diideen dadka Mudug madax raaricin iyo inay ku hoos noolaadaan gacan xaq daran iyo dulinimo inay ku noolaadaan. Waa diideen Shabaabow, reer Mudug waa diideen madaxa inay raariciyaan, beelaha meeshaan degan waa diideen inay hoos madaxa u dhigaan, cabiidis waa diideen, koodo la gumaada waa diideen, ciidamada qalabka sida xoogga dalka Soomaaliyeedna waa garab taagan yihiin dadkooda. Waxaan leenahay war gobolka ka aruursada wixiini ka yaala kala taga, ilmaha yararka oo aad khaldaysaan oo dadkoodii aad ka soo marin habaabiseen oo aad dabka ku soo shubaysaan, meesha ka qaada, meesha ka kaxeey oo dadkoodii u celiya, intaysan jahannabana gelin, adduunkana meel fulxun iyo silic ku dhiman. Intaas ayaan u diraynaa Shabaab. Waxaan leenahay dadka deegaanka, nimanka camaasiirta waa jabeen, dulli dadka ku habsaday bay ahaayeen. Inta yaroo dhiman qof kasta qorigiisa ha qaato, ciidamada ha garab istaago, hiil iyo hooy iyo naf iyo maal waxaad haysaan aan isugu geyno, gobolka Mudug ka saarno. Waa ka saaraynaa wax yar baa inoo dhiman, kadibna waxaan u sii gudbi doonaa deegaamada. Laakiin dadka gobolkan degan waxaan leenahay ha aqbalinina inaad ku noolaataan nolol silica, in lagugu xukumo diinkaaga iyo cibaadadaada, hantidaada, gurigaaga in lagugu xukumo xukun foolxun oo inhaama ah ha aqbalnina, horeyna umina aqbalin. Waxaan u mahadcelinayaa ciidamada eeryadan ku sugan oo aagan dagaal kaga jira oo xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa daraawiishta ciidamada deegaanada dhammaantiin. Waxaan leeyahay waa mahadsantihiin, waajibaadkiinnii aad ummadda ugu adeegayseen baa gudateen. Waxaan leeyahay hore u socda, wax yar baa dhiman, waxa yarka xididada u siiba. Waxaan rajaynaynaa maalmaha iyo bilaha soo socda gobolka Mudug oo ka caagan kooxaha camaasiirta ah oo dadka dhiiggooda cabba, baan rajaynaynaa inaan isku waraysanno haddii Ilaahay idmo jawle inaan kulankan kulankii saxiga inaan isugu kulannaa. Rajaynaynaa qof kasta oo gobolkan ku nool oo Soomaali ah oo muwaadin ah waa inuu qaataa qorgiisa, waa inuu ka qayb qaataa nimankan in laga sifeeyo gobolka si dadka horumarkooda iyo noloshooda dib ay ugu dhistaan. Dhulkay burburiyeen loo dahiro, dibna loogu dhiso. Intii maalkooda iyo naftooda ku bixisay intaba waa u mahadcelinaynaa. Waxaan leenahay waa miro dhashay wixii aad waqtiga geliseen, guusheedii maanta waa joogtaan. Dowladdii Soomaaliyana meeshaanay xooggeedii iyo ciidankeedii isugu keentay, waana in garab taagan tahay. Horey aan u soconno, dib yaanan eegin. Inta yartaa hoo dhiman oo meeshaan ilaa jawlo ku dhumaalaysanaysana, Ilaahay idankii dhexda aan ka jabinno. Qaniimadu halkaasay taallaa, gaadiid badan iyo waxay ummadda ka dhaceen bay meesha ku haystaan. Ha laga qayb qaato, nin walowba qaybtaada ka qaado. Beelaha qaybtooda ha ka qaateen. War wixii dhimanow oo gadaal laga jirow war naga daba imaada. Raggu waa socdaa, ragga ha laga daba yimaado. Gobolkan waa gobolkii gobonimada laga aasaasay xorriyadda. Cabdulaahi Cuuse uu ka soo jeedo, dadkeeduna waa diideen inay ku noolaadaan silica iyo madax raaricinta.
Wasiir dowlaha wasaaradda amniga gudaha ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cali Xagaa ayaa ka hadlay in hadda kadib qoro la isku xalin doonin. Wuxuu sheegay in caasimada dalka Soomaaliya ee Muqdisho ay ka soo dhammaatay in xabad la isku xaliyo, islamarkaana uu sheegay in wax walba lagu xalin doono sharci. Mar arrintan ka hadlay ayaa wasiirka waxaadaladiisii ka mid ah:
ka hadlaynaa baabuur iyo taraafiko iyo sidii dadka loo kala wadi lahaa, shalayna waxaan ka hadlaynaa xabad. Marka xabaddii waxaa lagu bedelay xeer, xeerkuna wuxuu keenayaa xarig. waxaan furaynay hadda wuxuu ahaa meeshii dadka lagu xidhay. macnaheedu waxa weeyaan yihiin calaamadihii nabadda iyo nabadgelyada, iyo inaynu la mid noqonay ummadaha kale caalamka ee deriskeena laha ama caalamka. sanadka 2024 ay maalmo ka dhiman yihiin waa sanadkii guusha Soomaaliya. inkuna waxaa la rabaa inaad la jaanqaadaan annaga wasaaradda amni ahaanu korjoogteynta ku leh, waa indhiis aan tegaynaa. wixii waajibaadkaygaana waan ka soo baxaynaa. laakiin waxa muhiimkii waxa weeyaan adduunyadu wixii ay nagu haysa way naga qaaday, cunaqabataynti dhaqaalaha way naga qaaday, tii hubka way naga qaaday, teendiiba harsan oo ay tani bilow u tahay isku tashigaas. saas darteed waxaa loo baahan yahay inaynu ka soo baxno siday adduunku maanta inoogu muujiyeen inaynu nahay dad mas-uuliyiin iyo dowlad mas-uuliyiin leh oo lagu aamini karo wax walba. inaan inaguna isku tashanno, is-aamino, dalkeena iyo dadkeena ku tashanno, horumarkiisana ka shaqeyno.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale, wasiir dowladaha amniga gudaha ee xukuumadda Soomaaliya, taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed, ayaa maanta xarig ka jiray dhismaha qayb cusub oo lagu soo kordhiyay xarunta guud ee taliska ciidanka nabadgelyada wadooyinka ee taraafikada. Munaasabadda xarig jarkan ayaa waxaa goobjoog ka ahay taliyaha ciidanka nabadgelyada wadooyinka, saraaye Guuta Bishaar Abshir Geedi iyo saraakiil kale, kuwaasoo munaasabadda ka dhacday xarunta taliska ka qayb galay. Taliye Bashiir ayaa madaxdii saraakiisha munaasabadda ka qayb gashay uga warbixiyey marxaladihii kala duwanaa ee uu taliska soo maray iyo horumarinta lagu sameeyey taliska taraafikada. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale, ayaa kula dardaarmay saraakiisha ciidanka nabadgelyada wadooyinka inay dib u soo celiyaan tayadii iyo heybaddii uu lahaa taliskan, isla markaana xal loo helo saxmadda mararka qaar ka jirta wadooyinka caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho oo ay dad badan walaac ka muujiyeen oo wadooyinka caasimadda adeegsado. Qodobkaas ayaa wararka Soomaaliya u dambeeyey. Aan muuliid kacsaday inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka.
Mahadsanid Maxamed Axmed. Shacabka waddanka Chad ayaa maanta ka qayb qaadanaya codayn afti ah oo la doonayo in lagu bedelo dastuurka waddankaasi si uu qaanuun cusub u dhaqangalo. Talaabadan ayaa la rajaynayaa inay soo celiso hannaankii doorasho ee maamulka rayidka oo uu ballanqaaday militariga dalkaasi maamula, inkastoo taasi dib loo dhigay. In badan oo ka mid ah mucaaradka Chad iyo ururada bulshada ayaa ku baaqay in dadweynaha aynan ka qayb qaadan aftida la qabanaya. Militariga Israa'iil ayaa ugu yaraan 5 qof oo Falastiiniin ah ku dilay daanta galbeed. Weerarkan ayaa saaka laga geystay magaalada loo yaqaan Tulkareem. Tani ayaa tirada dadka lagu dilay weerarada Israa'iil ee daanta galbeed 24 saacadood ee ugu dambeeyay ka dhigaysa 7 qof. Wakaaladda wararka ee Falastiin ee Wafa ayaa magacyada iyo da'da dadka la dilay. Waxa ay ku kala sheegtay Jihaad Arni oo 25 sano jir ahaa, Maxamuud Samir oo da'diisu lagu sheegay 22 sano, Qayd Yasiir 25 sano, Waliid Asad 22 sano, iyo Asad oo 33 sano jir. Dhankaasi iyo haddii aan eegno dalka Serbia, waxaa lagu soo warramayaa in halkaasi ay ka bilaabatay codayntay shacabka ku soo dooranayaan xubnaha baarlamaanka iyo sidoo kale wakiilada deegaanada hoose. Waxaa loo codaynayaa ilaa iyo 250 xubnood oo baarlamaanka ku biiraya. Wararka intaasi ku daraya in doorashadan lagu dhawaaqay bishii hore, waxayna tani ku soo beegmaysaa iyadoo dalkaasi Serbia ay ka jirto deganaansho la'aan la xiriirta sicir barar jira, sidoo kale arrimaha musuqmaasuqa iyo rabshadaha hubka laysku adeegsado ee halkaasi ka taagan. Dhankaasi iyo haddii aan eegno Paris ama caasimadda Faransiiska, waxaa lagu soo warramayaa in berri Isniin ah lagu qaban doono munaasabada lagu dabaaldegaya maalinta adduunka ee luqadda carabiga. Wararka intaasi ku daraya siday ku warramayso wakaaladda wararka ee boqortooyada Sacuudi Carabiya SBA in dabaaldegan ay iska kaashanayaan boqortooyada Sacuudi Carabiya, dowladda Faransiiska oo marti gelinaysa, iyo sidoo kale hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha waxbarashada sayniska iyo dhaqanka ee loo yaqaano UNESCO. Inta aanan Maxamed dib idinkuugu celin, haddii aan dib ugu soo laabano dalkani Kenya, dowladda Kenya ayaa sheegtay in aynan wax xiriir la lahayn ama aynan garab siin urur mucaarad ah oo ka soo horjeeda dowladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ee DRC oo la sheegay in laga aasaasay gudaha caasimadda dalka ee Nairobi. Jimcihii ahayd markii mas-uul ka tirsan garabka mucaaradka ee Congo laguna magacaabo Colonel Nanga uu shaaciyey inay aasaaseen garab militari oo ay xubno ka yihiin fallaagada M23. Mas-uulkan oo horey u soo hogaamiyey guddiga doorashooyinka DRC ayaa bayaan ku soo bandhigay ururka oo lagu magacdaray Congo River Alliance. Waxa uu xusay in ujeeddada laga leeyahay arrinkan ay tahay in dalkaasi la badbaadiyo. Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Musaale Mudavadi ayaa bayaan uu maanta soo saaray ku sheegay in dowladda Kenya ay ka go'an tahay in ay baaritaano ku samayso sheegashadan. Waxa uu xusay in Kenya iska fogeynayso hadal ama ficil kasta oo wax u dhimaya nabadgelyada iyo amniga waddanka Kenya saaxiibka la ah ee DRC. Mudavadi ayaa cadeeyey in Kenya aynan ka qayb qaadan kulanka looga soo horjeestay Congo. Tani ayaa timid kadib markii ay DRC shalay u yeeratay safiirada ku matalaya wadamada Kenya iyo Tanzania si wada tashi loo sameeyo waxa ku soo kordhay dibayaad kala socon doontaan.